Para pendengar yang kami hormati, kita sedang membicarakan mengenai topik-topik yang penting sekali. Dan kami dari RBM, Reform Broadcasting Ministry, kami berharap supaya ada feedback sebetulnya dari saudara-saudara dalam bentuk pertanyaan ataupun apa saja. Bahkan jika Anda ingin sekali terbeban bersama dengan kami untuk pelayanan seperti ini, yang nanti juga pelayanannya bersangkut paut dengan pelayanan rohani sebagai konselor yang profesional ataupun menjadi hamba Tuhan. Nah, silakan ikut tes masuk di dalam penyaringan mahasiswa baru pada bulan Mei atau Juli. Kiranya jika Anda terbeban boleh berhubungan dengan kami melalui telepon 799-0357. 799-0357. Dan kembali kepada topik kita sedang membicarakan mengenai peran orang tua di dalam melengkapi setiap anak dengan social skill yang cukup, sehingga mereka dipersiapkan menjadi manusia seutuhnya. Nah, kali ini kita akan kaitkan social skill itu dengan kemampuan kerjasama dengan sesama. Dan kita tahu, sudah, sebetulnya social skill itu pada akhirnya untuk apa? Saya percaya sekali social skill itu bukan hanya untuk supaya bisa berkomunikasi, bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol, chatting-chatting, lalu barangkali untuk bercanda dan sebagainya. Memang semuanya itu penting, semuanya itu oke saja. Tapi social skill antara lain yang utama adalah melengkapi orang supaya bisa kerjasama dengan orang lain. Hidup ini sama seperti yang Stephen Covey itu katakan di dalam Seven Habits ini. Sebetulnya manusia yang betul-betul dewasa itu sadar bahwa hidupnya itu membutuhkan orang lain. Sehingga secara sengaja, dia justru menciptakan suatu budaya mutual dependency. Yaitu ingin saling tergantung. Jadi oleh karena butuh orang lain, hidup ini tidak bisa diselesaikan, masalah tidak bisa diselesaikan sendiri. Anehnya, banyak masalah yang serius dalam hidup ini harus diselesaikan bersama orang lain. Sama seperti misalnya masalah mendidik anak. Alangkah tidak masuk akalnya jika lo itu bisa dilakukan sendiri. Sehingga perlu sekali ayah dan ibu kerjasama. Kecuali ya terpaksa barangkali oleh karena salah satu sudah meninggal dunia atau apa. Tetapi seharusnya kerjasama itu penting. Jadi social skill yang harus dilengkapi oleh orang tua diberikan kepada anaknya itu dalam bentuk mampu bekerja sama. Dan itu mulai dengan melihat kedua orang tuanya, dan di dalam hubungan sosial mereka, bukan hanya mereka hidup bersama sebagai kelompok sosial dalam unit yang kecil, sebagai suami istri. Tapi mereka harus bekerja sama. Bahkan mengatur rumah tangga pun, mengatur perabotan-perabotan, membersihkan rumah, itu pun harus bekerja sama. Oleh karena tidak bisa itu dilakukan sendiri dan tidak seharusnya dilakukan sendiri. Merapikan tempat tidur pun seharusnya bekerja sama. Jadi inilah hidup. Apalagi kalau menghadapi masalah-masalah. Misalnya tadi seperti mendidik anak-anak. Menghadapi masalah dalam pekerjaan supaya mencukupi kebutuhan finansial, kebutuhan keuangannya. Menghadapi masalah. Barangkali oleh karena hubungan dengan orang lain atau di dalam pekerjaan di luar, seharusnya ada teman bicara, ada teman untuk ikut menanggungnya, ada teman yang ikut mendoakan dia, ada teman yang kasih pendapat, barangkali nasihat. Oleh karena seringkali kita berpikir itu sudah menjadi keliru oleh karena pola pikir kita yang dari dulunya memang berkembang secara keliru. Sehingga kadang-kadang kalau seorang psikolog yang besar itu mengatakan, kita kadang-kadang tanpa sadar berpikir yang irasional dan insane. Artinya tidak masuk akal dan cenderung tidak sehat. Misalnya selalu berpikir bahwa kalau saya dikritik itu artinya saya dihina. Nah, itu cara berpikir keliru. Kritik tidak sama dengan dihina. Atau, kalau saya itu tidak dipuji, itu artinya saya tidak berharga. Itu juga keliru. Pikiran-pikiran yang begitu, itu seharusnya ada orang yang mengingatkan. Oleh karena apa? Tidak selalu pikiran kita itu benar. Dan tidak selalu pikiran kita itu cukup. Tidak selalu pikiran kita itu siap untuk bisa menyelesaikan persoalan. Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Iya, Pak. Sebetulnya kalau kita melihatnya hubungan antara kemampuan sosial tadi dengan kerjasama. Sebetulnya kan kita melihat bahwa di situ faktor di dalam menghandle emosi kan itu juga sangat penting, toh Pak. Karena tadi Bapak mengatakan bahwa kita itu sebetulnya membutuhkan dalam kehidupan ini, kita membutuhkan orang lain. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kerjasama itu kan selalu melibatkan bagaimana caranya kita memandang kepada masalah, bagaimana kita itu melihat kepada cara kita sebetulnya untuk menyelesaikan masalah. Tetapi di samping itu kan juga bagaimana kita itu menghandle emosi kita. Yaitu pada saat kita itu lalu kemudian di dalam kerjasama itu, kita lalu menjadi tidak sabaran begitu. Di dalam kerjasama tersebut kita juga merasa dirugikan. Nah itu kan emosi itu belum apa-apa kan sudah naik begitu, Pak. Nah itu apakah lalu kemudian anak itu kalau belajar begitu ya untuk kerjasama, apakah dia juga sebetulnya yang pertama-tama kali dia juga harus belajar sebetulnya bagaimana sih menghandle emosi? Bagaimana dengan kepala dingin itu lalu kemudian dia melihat masalah ini sebetulnya masalah apa sih?
Ya, tetapi itu kan merupakan suatu bagian dari proses. Ya, dengan sendirinya belajar bekerja sama itu menyangkut juga bagaimana menghandle emosi. Oleh karena kalau seorang yang terlalu emosional dan bahkan ada yang tidak peka secara emosinya, itu dua-duanya kan juga selalu merugikan dalam kerjasama. Coba bayangkan aja bahwa teman terlambat janjian dia sudah tidak tahan emosinya. Nah itu dengan sendirinya sulit kerjasama. Oleh karena apa? Apalagi di kota Jakarta, kadang-kadang betul-betul tidak sengaja. Dia sudah berangkat jam berapa? 2 jam sebelumnya ternyata ada satu truk yang mogok aja. Sudah bisa sampai terlambatnya bisa 1 jam, 2 jam. Jadi kita itu harus punya jiwa yang emosinya itu cukup stabil. Nah, sehingga bisa menghandle emosi. Lalu pikiran kita itu tuh objektif. Dan mencoba untuk memahami orang. Bahkan menerima perbedaan pikiran. Bahkan mencoba belajar untuk mengerti dan menghargai pikiran yang lain dari diri kita. Nah, itu kan sebetulnya social skill yang luar biasa sekali dalam hubungan dengan sesama manusia. Sehingga nanti bisa kerjasama.
Ya, justru itu Pak yang saya ingin tanyakan. Ya. Bahwa untuk menerima perbedaan itu sendiri, itu kan juga membutuhkan suatu kestabilan emosi supaya kita itu kan tidak subjektif. Tapi kita itu bisa objektif di dalam melihat masalah. Oh, memang kita itu berbeda. Tapi bisa kerjasama loh.
Iya. Kan begitu. Nah, kecuali, tanda petik, kalau perbedaan itu sebetulnya langsung akan merugikan akan tujuan kerjasama. Seperti misalnya ya, seperti dua hamba Tuhan yang teologianya itu betul-betul itu bertentangan sekali. Tidak mungkin mereka bekerja sama untuk membangun gereja yang sama. Oleh karena sudah doktrinnya itu bertentangan sama sekali. Ya, seperti itu loh. Nah, meskipun demikian, kerjasama dalam arti tidak saling membenci, lalu tidak saling menghina, itu seharusnya diciptakan.
Ya justru itu, Pak. Itu loh. Bagaimana caranya kita itu sebagai orang tua, lalu kemudian menanamkan di dalam diri anak, atau sejak anak kecil, itu anak sudah melihat, sebetulnya, oh, berbeda pendapat, that's fine, gak apa-apa. Oleh karena apa, kita bisa melihat dari angle, ataupun dari sudut yang berbeda. Jadi kita tidak perlu merasa terancam, kita tidak perlu lalu kemudian langsung memasang jarak begitu ya. Ya sudah, kalau berbeda ya tidak bisa kerjasama begitu. Nah, social skill atau kemampuan sosial itu kan sebetulnya menyangkut akan hal ini. Nah, bagaimana kita itu sebagai orang tua bisa menanamkan di dalam diri anak berbeda itu tidak apa-apa.
Ya, melalui contoh lagi, sebetulnya antara suami istri, ya kadang-kadang itu antara orang tua dengan anak, itu. Lalu si anak ini melihat, oh kakaknya tadi dengan papanya tadi bertengkar. Oleh karena apa? Oleh karena alasannya tidak masuk akal. Misalnya saja, ya menaruh barang di tempat yang keliru, itu aja sudah membuat si ayah itu sudah sampai mengeluarkan kata-kata yang melukai. Nah, itu kan berarti kerjasama antara ayah dan kakaknya itu dalam soal yang kecil itu aja didemonstrasikan tidak mampu.
Tidak baik.
Begitu. Dan tidak mampu. Si ayah ternyata tidak bisa menerima cara anaknya yang pertama itu menaruh akan barang itu di situ.
Jadi kalau begitu, Pak, anak ini sebetulnya kan menangkapnya. Menangkap, kemudian menyimpan di dalam ingatan, di dalam memori. Sebetulnya hal-hal bukan yang baik begitu. Tetapi hal-hal yang kurang baik ini kayaknya kok lebih melekat begitu, Pak.
Ya, anehnya karena kita manusia berdosa. Selalu yang kurang baik itu yang paling gampang untuk
diingat,
ditanam begitu. Dan tumbuh. Dan berbuah-buah. Jadi ini yang menyebabkan kita itu makin waspada. Ternyata untuk menyelesaikannya dengan psikologi tidak cukup dan tidak bisa. Seharusnya kita meminta pertolongan Tuhan karena memang untuk akan kenatur kondisi hidup yang seperti inilah. Kristus itu mati di atas kayu salib. Oleh karena itu yang membuat kita tahu bahwa hidup ini dalam setiap aspeknya bisa menjadi alat iblis untuk merusak dalam setiap aspeknya. Dan masalah yang kecil saja. Ternyata manusia sulit sekali kerjasama. Oleh karena apa? Pertama, tidak selalu ready. Kedua, oleh karena dirasakan tidak disukai atau tidak menguntungkan kita. Sehingga kerjasama itu ngapain? Lebih suka kalau kita kerja sendiri kadang-kadang. Sehingga banyak ibu yang tidak peduli suaminya itu mau ikut bantu mendidik anak atau enggak. Karena apa? Kalau menunggu suaminya, waduh, enggak jalan-jalan. Jadi semuanya dihandle, diambil alih oleh si istri. Sehingga mendidik anak, mengatur rumah tangga, semuanya. Soal belanja, soal mengatur akan supir, sampai soal pembantu rumah tangga, sampai memanggil tukang listrik ke gendeng bocor, semuanya istrinya. Karena apa? Kalau menunggu suaminya dirasakan percuma, terlalu lambat. Nah, ini kerjasama seperti ini, itu merupakan sesuatu yang satu pihak kelihatan oke-oke aja, padahal yang lain itu, ini kerjasama itu sudah damaging. Membuat sebetulnya social skill dari anak yang melihat adegan seperti ini, itu sudah melemah social skill-nya. Sehingga dia di kemudian hari akan melihat, bahwa ternyata dalam banyak hal kalau achievement tidak tercapai, tidak perlu kerjasama. Nah inilah, jadi anak nanti akan begitu.
Baik. Kalau seperti itu, Pak, sebetulnya kita juga melihat ya, bahwa kita itu andilnya itu ternyata orang tua itu andilnya itu sangat besar sekali ya. Bagaimana kita itu sebetulnya mengembangkan social skill di dalam kerjasama itu, sebetulnya kita juga faktor di dalam menghandle emosi itu juga sangat besar ya. Seperti tadi Bapak itu katakan, bahwa kalau kita itu merasa tidak sabar, kita merasa bahwa kalau menunggu itu nantinya tidak akan terselesaikan, maka semuanya itu akan diambil alih dan semuanya itu akan dikerjakan sendiri. Sehingga masalah kerjasama dan masalah menghandle emosi itu, kayaknya kok dua hal itu yang nggak bisa dipisahkan ya Pak?
Memang semuanya ini tiap-tiap bagian itu tidak terpisahkan. Sehingga kita itu tahu bahwa akhirnya kerjasama banyak orang itu lumpuh. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 5, apa sih gunanya kita cuma mencintai orang yang mencintai kita, yang lovable. Karena berarti kan kemenangan Kristus itu sebetulnya tidak menjadi nyata. Semua orang melakukan yang sama, hanya mencintai orang yang mencintai kita. Yaitu, saya hanya mau kerjasama dengan orang yang menyenangkan saya. Nurut, semuanya itu nurut, gampang sekali. Padahal justru kemenangan iman terbukti jikalau kita bisa memenangkan yang sulit diajak kerjasama. Misalnya orang itu malas, orang itu tidak bertanggung jawab, orang itu kalau mengerjakan sesuatu ceroboh, orang itu seringkali berbuat kesalahan, orang itu selalu tidak menepati janji. Nah, kalau berulang kali kita bertemu dengan orang seperti itu, kita pikiran kita itu sudah tertutup. Padahal di situ justru kemenangan iman sedang mau didemonstrasikan. Oleh karena Tuhan tidak menilai achievement. Tuhan menilai justru pertumbuhannya.
Tetapi bagaimana Pak sebetulnya kita itu lalu kemudian bisa membagikan ini kepada anak? Bahwa, nak, kita itu harus sabar loh. Walaupun dia itu tidak bertanggung jawab. Walaupun dia itu misalnya saja kelemahannya itu ABC loh. Tapi kita itu mesti sabar. Kan kenyataan.
Nah itu sekali lagi juga bukan dengan nasihat melalui mulut saja. Yang penting itu adalah sebetulnya dalam keluarga itu sistemnya dan peran yang dipakai masing-masing itu demonstrate that or not. Jadi kalau itu suami istri itu demonstrate. Meskipun misalnya si suami lelet atau si suami itu kurang
gesit,
rapi,
gitu.
Kalau kurang gesit. Tapi istri tetap respect dia. Dengan sendiri anak akan melihat bahwa ternyata maminya itu mencintai akan si papi itu dengan baik. Nah, itu kerjasama mulai terbuka dengan baik. Jadi para pendengar yang kami hormati, dengan kita melihat dan mendengar apa yang kita bicarakan ini, sebenarnya kita tahu sih hidup ini seperti apa. Mari kita bersama-sama perbaikinya. Dan kami berdoa biar Tuhan selalu memberkati setiap individu yang ingin melangkah di dalam langkah jalan Tuhan. Tuhan memberkati Anda.